Татарстанның нефтегаз химиясы комплексының төп предприятиелері 2021 елда жетештіруіне 6.18% арттырған. Бұл хақта Татнефтехиминвест холдинг аша акционерлік жәмғияты директорлар советінде компанияның генерал директоры Рафинат Ярулин хабар етті. Отырыш Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов рәйсілігінде өзді. 2021 елда нефтегаз химиясы предприятиелері республиканың бірлештірілген бюджетіна 87 миллиард сум тиресі төлеген. 2020 елға қорағанда 61%-ға өсіш деген сөз. Татнефт табышы һәм кіріменің 2020 ел білен шағаштырғанда өсіші фаразлана. Татнефт 2021 елда 27 529 000 тонна нефт шығарған, 2020 елға қорағанда 7% өсіш білен. Шул есептен юғары өзілі нефт шығару 3 500 000 тоннадан артып кеткен. 2021 елда дөньяда ихтияж үсу фонында энергия ресурсларының бәясі артты. Шимал энергия һәм логистикаға зур шығымнар бірінші ярты еллықта пластикларының бәясін тез арада арттыруға кетірді. Қазанда 2011 елдан башлап 11 ел ішінде 18 101 000 квадрат метр юл ісілігі тізіклендірілген. Узған елдағына да Татарстан башқаласында ғымми мәйдәні 1 300 000 квадрат метр болған юллар яңартылды. Ел сайын өткәрілі тұрған тізіклендірушілері білен бірге шәһәр юл инфраструктурасын үстіру мәселелері де халетіле. 2021 елда автомобиль юлларының 3 яңа участогы тізілді. Олар арасында Зур Қазан бұжырасы Борисково урамынан Техника урамына қадар, Техника урамынан Магистраль урамына қадарге Тихорецкий урамы участоклары һәм Оренбург трактындағы бұрылмалы юл бар. Узған елда шулай оқ масштаблы проектқа Гвардия урамынан Жиңу проспектіне қадар 4 километр ұзынлықтағы урында Вознесение трактының бірінші этабы түзілішіне кірістілер. Бу эш узған елның жейінде башланды. Проект бойынша бу Гвардия урамынан Жиңу проспектіне қадар 4 километр ұзынлықтағы һәм һәр яққа 13-17 метр кеңліктегі юл болашақ. Планнар арасында қорқынышсыз сифатлы юллар программасын ғамәлге ашыруны дәвам ету, Мехшилар урамында Зур Қазан бұжырасы участогын Асинова урамын түзу һәм реконструкциялау, шулай оқ біздің Ишігалды проектін ғамәлге ашыруны дәвам ету бар. Татарстанда эпидемиологик вазгыят аркасында 4 мектеп тулсын шаябылган. 120 мектепте кайбир сыныфларда дәресләр үткәрелми. Аурының күпләп таралуына юл куймау максатыннан 4 мектеп тулсын шаябылган. Бири дә Минзәлә һәм Зәй районнарындагы, берәр Лайыш районында 2 мектеп хакында сүз бара, дип хәбәр итте Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Әгәр мәктәп яки сыныфта балаларның 20% грипп яисә ОРВИ белән авырып китсә, аларны өйләренә кайтарып җибәрәләр, ә сәламәт балалар үтелгән материалны кабатлый. Уку процессын оештыру формасы турындагы карарны мәктәп директорлары һәм мәгариф идарәсе муниципаль орган қабыл ете. Республикада 466207 мектеп оқушысы һәм 31801 оқытушы күн сайын иртән медицина фильтры уза, кеше 884 бала, узған елның 1 сентябрінен башлап 36920 оқушы иртәнге фильтрны үтмәгән. Моңа кадәр Татарстанда мәктәпләрне дистанцион белем бирүгә күпләп күчерергә планлаштырылмау хакында хәбәр ителгән иде. Татарстанда яш үсмерләргә яңа коронавирус инфекциясына каршы Спутник М вакцинасын кады башладылар. Бу турда Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков хәбәр итте. Министр урынбасары тиздән прививка ясатырга теләүчеләр күбрәк буласына өметләнүен әйтте. Әлеге вакытлы матбугат чараларында вакцинацияләү кампаниясенә рәсми старт бирелмәде. Болгарда мусульман яшьләре кышкы форумының икенче өлеше башланды. Әлеге чара Татарстан мөфтияте тарафыннан Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңайыннан уздырыла һәм 30 гыйнварга кадәр дәвам итә. 13 тапкыр узучы форумда 18 яшьтән 30 яшькә кадәргә 60 егет катнаша. Алар Казан, Мәскәү, Уфа, Ульяновск, Пермь, Пенза шәһәрләреннән, Таҗикстан, Мисыр, Татарстан төбәкләреннән җыелды. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясендә 20-нче татар хор музыка фестивале ачылды. Фестиваль апрель ахырына кадәр дәвам итәчәк. Гала-концерт 26 апрельдә Салих Сайдашев исемендәге дәүләт зур концерт залы сәхнәсендә була. Программада Казанның балалар, яшүсмерләр хорлары башкаруында Татарстан композиторларының хор премьералары яңгырыячак. Татарстанда Идел буе халыклары әкиятләре дигән яңа китап чыкты. Ул рус һәм татар телендә нәшер ителгән. Бу җыентыкка Идел буе халыклары әкиятләре кергән. Алар арасында могҗиза һәм көн күреш, шулай ук хайваннар турында әкиятләр бар. Матур иллюстрацияле һәм кызыклы әкиятләр балаларны намуслы, кыю ярдәмчил булырга, шулай ук дуслык кадерен белергә, яхшылык белән яманлыкны аера белергә өйрәтә. Аларның кайберләрен әкият азагындагы QR-код белән карап һәм тыңлап була, дип хәбәр итә китап нәшрияте. 2021 елда Казанда 26 меңнән артык агач һәм 13 меңнән артык куак утыртылды, дип хәбәр итте Казан мэры Илсур Метшинга тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Игорь Сәләхетдинов узган ел нәтиҗәләре буенча үткәрелгән еллык хисап барышында. Шулай итеп, 2011 елдан башлап 11 ел эчендә Татарстан башкаласында 543 мең агач утыртылган, бу шәһәр өчен яңа яшел рекорд. Казан шәһәр урамнарында автотранспорт санына караганда яңа агачлар саны бермә-бер арткан шәһәр, дип ачыклык кертте Илсур Метши. 10 ел элек вазгыять башка иде. Машиналар саны агачлар санынан күбрәк булды. Ул вакытта әле машиналар да бүгенге белән чагыштырганда 1,5 тапкырга кимрәк иде. Шул вакытта без агач утырту темпларын арттыру максаты куйдык һәм бүген моның нәтиҗәсен күрәбез, диде мэр. Исегезгә төшерәбез, Казанда 460 мең автомобиль бар.